Sveiki. Palankus vėjas laidoje Ignas Kančys, projekto mokslo sriuba autorius ir įkūrėjas.
Sveiki.
Sveiki, Ignai. Iš tikrųjų norėjau šią laidą pradėti nuo pačios pradžios. Tai yra tos pradžios, kada Dievas kūrė Adomą. Prisimeni, kaip Adomą sukūrė pirmą, tada Adomą sukūrė iš šonkaulio Jėvą. Ir tada Jėvas ir Adomas gyveno nuogi ir laimingi vaismedžių sode. Vienas dalykas, kuris buvo paleptas Dievo žmonėms, tai yra neliesti kitų vaismedžių tam, kad jie būtų laimingi. Tačiau gyvatė atėjusi ir sugundžiusi Jėvą, tuo tarpu mano manimu gyvatė tai yra smalsumo metafora įkūninantis gyvūnas, gyvatė pasakė Jėvai, kad iš tikrųjų tas vaisius, kuris yra uždraustas, yra labai skanus. Ir Jėva susigundžiusi pabandė to vaisiaus ir smalsumas tapo problema, kuri Adomą ir Jėvą pasmerkė būti nuodėmingais. Jie išsigando savo nuogumo ir tapo nebelaimingi. Mano pirmas klausimas, kalbant apie mūsų šiandienos temą, tai yra mokslo populiarinimas, paklausti, kaip tu manai, kodėl smalsumą krikščionybė pasmerkė?
Geras klausimas. Iš tiesų, manau, kad ir ta istorija biblijinė, ir visa religija, ir su mokslu santykis, viską galima labai vertinti ir interpretuoti visaip ir įvairiai, ir kiekvienas kalba iš savo varpinės. Tai sunku pasakyti iš tiesų, kodėl smalsumas yra, kaip sakai, bažnyčia vertina, kad tai yra nuodėmė. Aš manau, kad smalsumas yra jėga. Džiaugsmas tai yra viso pasaulio variklis. Ir verslininkai pradeda kažką daryti, vedini smalsumo ir įkvėpimo, pakeisti kažką, sukurti įdomaus. Ir mokslininkai smalsiai bando atsakyti klausimus, kodėl viskas yra taip arba o ne kitaip.
Ar taip atsitiko, kad smalsumas būtent jūs nuvedė prie projekto, kurį vat, norėčiau pristatyti kaip svarbiausia šio pokalbio objektą, tai yra mokslo sriubos idėjos kūrimą.
Manau, kad visiškai teisingai. Smalsumas ir noras žmonėms kažką įdomaus papasakoti, praplėsti akiratį, parodyti, kad pasaulis yra galbūt visai kitoksai, negu mes įsivaizduojam, kad yra daug įdomių dalykų, kad ir už mūsų namų, už kažkur mėnulyje, dar kažkur kitose planetose kažkas vyksta, važinėja robotukai, tyrinėja. Vienu žodžiu, yra pasaulis visas labai įdomus ir reikia tą parodyti.
Bet tuo tarpu, kai prisiminti vėl Adomos ir Jėvo istoriją, tai ar tai nebuvo noras parodyti tiesiog testamente tą natūralų prigimtinį mūsų pažinimo smalsumą? Tai yra, kad mes norime pažinti daiktus, kurių nesuvokiame, kurie mums yra nauji. Taip pat ir graikų mito istorija apie Pandoros skrynios atidarymą, kurie atnešė tiek nelaimių, bet jinai iš tikrųjų buvo vien todėl atidaryta, kad Pandora buvo smalsi. Ar tai nėra savaiminis dalykas? Ar iš tikrųjų reikia dar kažkokių papildomų pastangų populiarinti klausimus kai kuriuos?
Iš tiesų, aš manau, kad smalsumas, visi vaikai yra labai smalsus, bet kažkaip taip atsitinka, kad mes augame ir suvienodėjame, gal mokykloje kažkaip ir prarandam tą smalsumą ir susidomėjimą ir neklausėme savęs, kodėl viskas yra taip, o tiesiog gyvename ir galvojame, kad taip ir turime gyventi ir tas gyvenimas taip sukasi.
Ir tie visi nauji dalykai, kuriuos norime pažinti, apjungiami mokslo sąvoką. Ir tą projektą, kurį jūs irgi gyveninate, pavadinote mokslo sriuba. Toks tai. Vienas žodis labai moksliškas, kitas toks tai labai savas ir kasdieninis. Kodėl toks pavadinimas?
Galiu pasakyti iš tiesų, kaip tai išversti, kad visi suprastų, ką reiškia mokslo sriuba, ką mes norėjom užkoduoti. Tai o čia kaip tik pasirašiau. Šią mintį iš tiesų išversti į ką reiškia mokslo sriuba, viena mūsų laidos žiūrovė ir YouTube tiesiog po laidos parašė tokį komentarą. Sriuba, kaip žinia, yra kažko nuoviras, o virimo metu kažkas yra ekstrahuojama, išskiriama. Būtent tai randu šioje laidoje, išskirta mokslinio atradimų ar mokslo pažangos reiškinių esmę, pateikta ne kažkurios disciplinos specialiais terminais, o gan aiškia publicistinė kalba.
Tai jūsų misija šito projekto yra iš tikrųjų sukurti kažkokį mažą laivelį, kuris tam informacijos potvinyje vežtų smalsius, protingus žmonės, teisingai?
Taip, ir toks tikslas jau, mes kadangi esam labai jauni ir turim tokių įkvepiančių didelių idėjų, tai noras būtent, kad duoti tokią visuomenį šviesą, pažinimą, susivokimą, va, kas dabar vyksta mokslė ir technologijose. Kas įdomaus yra ir kas mums turi būti aktualu, svarbu, kokie klausimai verčia sunerimti ir va, tokie dalykai.
Tokie paprasti dalykai, aš įsivaizduoju, kurie kyla žmonėms į galvą, pagalvojant apie technologijas, tai yra tas siurblys, kurį mes naudojame, tas šaldytuvas, tie peiliukai džileto, kurie buvo atrasti. Visi tie dalykai labai artimai ir greitai prigijo. Per nepilnai 30 metų reikėjo visiems išvardintiem dalykam tam, kad jie taptų mūsų kasdienybę. Tai 30 metų, tai netgi nepilna karta. Kalbant apie tokias sėkmingas inovacijas, ar iš tikrųjų reikia dar papildomų paskatinimų tam, kad žmonės naudotų tai, kas iš tikrųjų yra gerai. Ar kalbėti reikia tik apie tuos dalykus, kurie nu, sunkiai skinasi kelią ir galbūt nėra tokie naudingi, nėra tokie sėkmingi savo technologinio aspektų vertinant, ar kažkokių kitų turi dalykų, kurie nėra tokie savaime įsileidžiami į mūsų žmonių širdis ir į virtuves.
Aš manau, kad yra daug visokių įdomių dalykų, pavyzdžiui, robotai ir žmonės vertina skirtingai. Yra ir kai kurie ir bijo tų robotų, kad jie atims mūsų darbo vietas, kiti žvelgia teigiamai, arba, pavyzdžiui, tokia tema kaip branduolinė atominė energetika, vėlgi vieni kitaip žiūri. Tai mes stengiamės, kaip dirbantis, kaip ir tos, tarsi žurnalistinį darbą, surinkti visą informaciją ir viską sudėlioti visą esmę, trumpai aiškiai paaiškinti, kad visi suprastų ir kad nebūtų tokių nepagristų baimių ar abejonių. Ir manau, kad protingai panaudojant būtent mokslą ir technologijas, galima labai sukurti tikrą šviesų gyvenimą. Kad...
Bet iš tikrųjų, bet teisingai tu paminėjai apie robotą. Vienas iš tokių kvestionuojamų klausimų, kurie keliami visuomenė, yra tai, kad robotai yra grėsmė žmonėms dėl to, kad jie yra daug tiksliau, efektyviau atliekantis daugelį darbų, kuriuos dabar atlieka žmonės. O tai reiškia darbų tiesiog praradimą. Įsivaizduokite jūsų situaciją. Tarkim, aš galvoju, kad mokslos riba yra puikus projektas ir tai yra darbas, kuris yra einantis po to, kai yra sukuriamas technologiškai naujas produktas. Ar ne? Tai tas produktas, įsivaizduok, yra sukuriamas kokioj NASA stotyje ir ta NASA stotis yra išrandanti naują robotą, kuris iš karto po tik išradimo padaro iš karto kokį patrauklų filmuką apie tai, kaip tai buvo kuriama, kaip tai bus taikoma, kodėl tai turėtų būti vertinama ir kur yra tada jūsų nauda?
Mūsų nauda pirmiausia tai, kad lietuvių kalba informacija ateina, kad mes išverčiam viską, surankėjom ir tie video, kuriuos sukuria NASA, CERN ir tokie pažintiniai, edukaciniai visuomeniai šviest, juos jau prastai, jie pateikia savo versiją, savo tokią propagandinę, štai mes darom gerus dalykus, štai kodėl tai yra svarbu. Mes pateikiam iš karto ir kitą pusę, tai yra klausimai, kurie mums kelia susirūpinimą, kritikai, ką masto apie tai.
Bet iš tikrųjų, kai jūs ieškote informacijos laidoje, aš tikiu, kad tai yra kasdienybė jūsų. Kai jūs laidai ieškote informacijos, kiek informacijos turi būti atmetama arba kritiškai vertinama vien tik todėl, kad jinai yra iš pačių kūrėjų lūpų pristatyta žiniasklaidai?
Nu, kiekvieną kartą individualiai gaunasi iš tiesų. Kartais iš vis įdomus dalykas tai, kad apskritai internete yra labai daug informacijos ir yra daug netikimų ir kartais būna klaidų faktinių ir reikia susigaudyti ir nepasimesti, nes gali po to priešneikėti nesąmonį į sukurdamas laidą. Dėl
Tai
to
tokių
mes...
netitikimų
Aha.
buvo.
Būna.
Galit pasakyti kažkokių pavyzdžių?
Nu, būna tenais netgi ir tokių dalykų, kad yra cituojami asmenys aukšti, visokie mokslininkai ir iškraipomos tos mintis. Yra, kadangi verčiama iš įvairių kalbų, mes žiūrime įvairius ir vokiečių kalboje, pavyzdžiui, anglų kalboje ir panašiai, nesueina galai, žiūri ten ir ieškai tada šaltinio, kuris būtų, nu, jau vertas dėmesio, žinai, nes gali pasimesti ir labai visko daug yra. Ir tas iššūkis yra būtent atrinkti iš visos tos masės informacijos, atrinkti tai, kas yra svarbu, įdomu ir tai paaiškinti paprastai žmonėms, kad visi suprastų.
Labai įdomi tema. Kas yra svarbu ir įdomu? Aš va dabar netyčia perskaičiau tokį tyrimą, kuris buvo padarytas apie tai, kiek žmonės pasitiki dirbtinė kuriama mėsa. Ir pasirodo, kad didžioji dalis respondentų pasakė, kad vietoj dirbtinės mėliau rinktųsi natūraliai užaugintą mėsą. Tai labai išgąsdino kuriejus be abejo, kurie prognozuoja, kad po 50 metų tai bus populiariausia mėsos rūšis, kurią valgys visi žmonės ir kad tai be abejo leis mum suvaldyti bado riziką ir maisto trūkumo riziką didėjant gyventojų skaičių žemėje. Tai kalbant apie japonus, kurie laimėjo konkursą, kuris buvo paskelbtas tam, kad teisingai pristatyti visuomenėje dirbtinės mėsos produktą kaip geresnį, kaip tinkamesnį žmogaus sveikatai, negu kad natūraliai užauginta mėsa. Iš tikrųjų yra tam tikrų sričių, kur inovacijų pristatymas yra daug sudėtingesnis, nes atmetimas yra ryškesnis negu ten kokio nors keliančių laiptų ar ten kitų technologijų kaip telefonai. Ar jūs atrenkate tas sritis vertindami tokius technologijų panaudojimo, pritaikymo motyvus, skatinti padėti tiems kuriejams, kurie, tarkime, dabar kuria dirbtinę mėsą.
Nu, labai gerai, tarkit, kad temą pasakė apie mėsą ir, manau, reikia sukurti tokią laidą anksčiau ir vėliau. Ir būtent čia yra tame ir matosi, kad va, žmonės nežino ir bijo kažkodėl. O mėsą dirbtinė, tai nereikia žudyti jau. Yra visai kitas procesas. Tai iš tiesų mes ieškom tokių temų, kas būtų aktualu ir įdomu šiandien ir dabar. Ir tas yra labai svarbu būtent, kad visą laiką tu kalbėtum apie tai, kas apie karštas temas ir bandyti surasti, kas dabar visuomenėje yra.
Karšta.
Būtent, va, ir labai mes stengiamės būtent apie tą atominę energetiką paruošti specialiai dvi laidas, nes tai buvo žmonėms įdomu. Svarbu, aktualu ir mes paruošėm savo informaciją, surinkom ir sudėliojom, kaip mums atrodo tas va, dalykas.
Tai apie tai, kas karšta, kalbėsime jau kitoje laidos dalyje. Dabar palankus vėjas ir iki susitikimo su Ignu Kančiu. Grįžtame palankus vėjas, projekto Mokslo sriuba autorių. Šiandien kalbame apie mokslo populiarinimą su Ignu Kančiu. Ir norėjau paklausti apie... Tai kiek iš tikrųjų ta informacija yra aktuali Lietuvai? Turiu omeny, kad žmonės Lietuvoje, aš tikiu, kad tie žmonės, kurie domisi mokslu, jų yra vėlgi maža nedidelė dalis visuomenės. Tikiu, kad būtent ta dalis visuomenės ir yra ta, kuri skaito angliškai, galbūt prancūziškai, galbūt rusiškai, kuri... Iš tikrųjų perverčia ne tik Lietuvos žiniasklaidą, bet ir kitų šalių žiniasklaidą. Kiek yra stiprus tas poreikis versti mokslo populiarinimo temas į lietuvių kalbą?
Manau, poreikis yra labai stiprus, nes tas dalykas jaučiasi, kad Lietuvos žiniasklaidoj iš tiesų nėra žmonių, kurie rašytų apie tas temas lietuviškai, neversdami. Iš tiesų visi tekstai technologijų portaluose ir didžiuosiuose visuose yra verčiami iš užsienio kalbos, nes tai yra paprasčiau ir greičiau gaunasi visas tas procesas. O mes stengiamės, kurdami tas laidas, ne tai, kad išversti kažkokį konkretų straipsnį ar dar kažką, o tą visą informaciją atsinešti čianais, pasižiūrėti, sudėlioti, patys išsiaiškinti, atsakyti klausimus ir nu, sukurti savo kažkokį individualų turinį, o ne remtis vertimais ir tik tai būti va vertėjais iš anglų kalbos.
Jūs
kalbos.
Netgi, atsimenu, mačiau viename filmuke, puošėte savo sienas, kuriuose studijos sienas, kurios buvo apklijuotos mokslinių plakatų vizualiką, formulėmis. Iš tikrųjų, tai buvo jūsų idėja ar jūs tą studiją gavote?
Studiją reikėjo susikurti. Ir tiesiog galvojom, kaip padaryti, kad tai būtų ir jauki aplinka, ir įdomi, ir skatintų tą smalsumą, ir įvairovę. Ir buvo tokia užduotis sukurti studijos foną. Ir sprendėm šią užduotį ir sukūrėm.
Didžioji dalis laiko, aš kalbu apie užkulsinį jūsų darbo dalį, didžioji dalis laiko tenka galvoti apie aktualius klausimus, apie tai, kaip juos priims žiūrovas, klausytojas, kaip juos, tikiu, kad jum irgi labai svarbu priims žiniasklaidos priemonės, kurios padeda plėtoti jūsų projekto idėją. Ar ta antroji dalis, tai filmavimas, montavimas, įgarsinimas?
Kiek tai užtrunka laiką?
Kiek užtrunka ir kaip pasiskirsto tas darbo krūvis?
Iš tiesų, ruošiant tekstus padeda labai visa mūsų gausi savanorių komanda. Tai yra įvairiausi žmonės, moksleiviai, studentai, mokslininkai net ir užsienyje dirbantis ir specialistai įvairius ryčių, kurie mums padeda tuos tekstus parašyti ir ieškoti įdomios informacijos ir panašiai. O va, filmavimo dalis visa irgi suvalgo labai daugokai laiko iš tiesų, nes mažai prie to žmonių dirba. Ir dalykas tas, kad, pavyzdžiui, montuojant laidą reikia surankioti įvairius trumpus video, kuriais galima būtų iliustruoti tą temą. Ir labai daug iš įvairių vietų reikia surankioti, atrinkti, sukarpyti, sudėlioti. Ir praktiškai irgi maždaug apie 3-4 dienas vyksta tų 10 minučių kūrimas. Grinai va prie kompiuterio montažo procese. O va, pats laidų teksto rašymas, tai irgi ilgas procesas yra. Tie savanoriai, pirmiausia, vienas savanoris parašo laidos tekstą, po to kitas savanoris redaguoja, po to trečias redaguoja, po to savo žodį taria ekspertų komanda, mūsų tenais vidui suformuota.
Bet jis, iš tikrųjų, va, tai, ką vardinate ir tai, ką jūsų komanda daro, tai yra tikrai laiko aukojimas kilniam tikslui. Ar taip nėra, kad žmonės, kurie kuria inovatyvius produktus ir technologijas, yra stipriai suinteresuoti, kad jų produktas būtų pristatytas? Grįžtant vėlgi prie pavyzdžio apie dirbtinę mėsą, tai tas komunikacijos konkursas buvo paskelbtas visame pasaulyje ir jį pretendavo laimėti daugelyje viešųjų ryšių kompanijų ir galų gale japonai pasiūlė vieną iš geriausių ir labiausiai pamėgtų priemonių ir dėl to laimėjo. Ar tai iš tikrųjų nėra jums atsakymas į klausimą, kaip gauti ilgalaikį patvirtinimą, kad projektas turės iš ko ir kaip vystyti savo veiklas, tai šlietis prie tų įstaigų ir kompanijų, organizacijų, mokslinių įstaigų, kurios kuria. Ar tai galėtų būti Lietuvos kūrėjai, ar yra tokių vat, biotechnologijų gal srityje įmonių, kurios kuria ir norėtų plėtoti suvokimą, didinti suvokimą visuomenės apie jų kuriamus produktus?
Lietuvoje konkrečiai iš tiesų yra ir galiu pasakyti, kad mes esam kalbėję su Lietuvos lazerininkais, kurie norėtų daugiau visuomeniai žinojimo, kam tie lazeriai yra naudojami, kaip čia Lietuvoje jie gaminami ir panašiai. Bet mes iš tiesų stengiamės būti savarankiški ir nepriklausomi ir daug yra visokių kvietimų gaunam tenais į visokius renginius ir po to paprašo sukurti laidas apie tai ir panašiai, bet bent jau kol kas, kol mes dar tokie esam jauni ir tik prasideda ta visa veikla įdomi, tai tiesiog stengiamės patys pasirinkti temas, apie ką norim ir sukurti ir papasakoti. Ir nėra, kad mums trūktų tos informacijos ar kad reikėtų va, kreiptis ir į kažką ir prašyti. Gal va, jūs norėtumėt, kad apie jūsų produktą mes ten papasakotume ir panašiai. Ir tuo pačiu dar tai gaunasi, kad gali atsirasti toks kaip paslėptas finansavimas, kad jie finansuoja kažkokią temą, kad mes apie tai pakalbėtume. Tai mes pasirašėm tokį komandoj, tokį mokslo sribos kodeksą, kad mes įsipareigojom laikytis tam tikros politikos ir kad netoleruojam tokių dalykų, kad mes, kad negali būti jokių, kad reklamos tenais pirkėjai negalėtų įtako turinį ir panašiai ir panašiai.
Puiku, tai yra iš tikrųjų žavu tai, ką aš girdžiu, aš prisimenu ir Gutenbergo istoriją, jeigu pamini, tas žmogus išradęs spausdinimo mašiną tikrai turėjo daug sunkumų rasti, kaip ją panaudoti ir tol, kol negavo papildomo finansavimo, kaip galėtų sukonstruoti tai, kas buvo projekte į realią mašiną, kuri galėtų spausdinti knygas, tai jam padėjo mecenavimas iš bažnyčios, kai jie pradėjo spausdinti indulgencijas ir tai buvo dalykas, kuris atneša pinigus bažnyčiai ir tuo tarpu Gutenbergas gavo finansavimą tam, kad spausdinti indulgencijas ir bažnyčia galėjo užsidirbti. Tai iš tikrųjų visos idėjos gražios dažnai būna gaunančios naują pagreitį, tada, kai prie jų atsiranda ir pragmatinis ir skaičiavimas. Tai iš tikrųjų aš labai gerbiu jūsų užsidegimą ir įkvėpimą. Dar norėjau iš tikrųjų paklausti dėl jūsų idėjos, kurią irgi išgirdau viename iš filmukų. Tai yra apie tai, kad mokslinės pažangos didžioji nauda yra tai, kad žmogus, sukūręs visus įmanomus robotus, galės kurti ir savanoriauti. Mhm. Ar tai yra Taip. Iš tikrųjų ir jūsų vertybėmis pagristi dalykai?
Taip, aš manau, kad jeigu mes turėsim tokį šviesų požiūrį ir nebijosime tų robotų, tie robotai ateis į visuomenę, dirbs sunkius darbus, o mes pasikeis visas požiūris visuomenės, visa politika, visa ekonominė sistema, viskas pasikeis ir nereikės mums dirbti siekiant uždirbti pinigų kažkokių, o galėsime šviesiai darbuotis, užsimti, save išreikšti kūrybą, savanorystę, puikus dalykai ir manau, tas mūsų laukia ateityje.
Tai ačiū, Gnei. Mano palinkėjimas būtų, kad šeštadienio vakarą žmonės laikydami ramunėlio arbatą kitoje rankoje distancinį įsijungtų ne kokį trilerį, bet jūsų mokslo sribos reportažą. Ačiū labai, kad atėjai. Ačiū. Iki kitų kartų.